Русия мәдәният министры Александр Авдеев төбәк җитәкчеләренә бәя бирә торган күрсәткечләр исемлегенә милләтләрнең мәдәниятен ни дәрәҗәдә саклауны кертергә тәкъдим иткән иде. Бу хакта ул Русия Федерация шурасы каршындагы мәдәни сәясәт шурасы утырышында белдерде. Әлеге җыенда сүз Русия халыкларының мәдәниятен саклаганда милли мәдәни мөхтәриятләрнең ролен үстерү турында барды. Бу утырыш мөхтәриятләр канунының 15 еллыгына багышланган иде. Җыенда милли мәдәниятләрне үстерү эшенә дәүләттән акча бүлеп бирү, яңартылган милли сәясәт концепциясен кабул итү турында тәкъдимнәр яңгырады. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы федераль канунның 15 еллыгына багышлап үткәрелгән җыенга Татарстаннан Халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин килде. Чарада шулай ук федераль министрлар, урын басарлары, Дума депутатлары, җәмәгать булаты вәкилләре, федераль милли мәдәни мөхтәриятләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Федерация шурасы җитәкчесе Сергей Миронов алып барды. Күптән түгел Сергей Миронов Гадел Русия фиркасы җитәкчелегеннән дә китте. Хәзер Бердәм Русия фиркасы аны сенаторлыктан чакыртып алмакчы. Вазифадан киткәнче Сергей Миронов берничә мөһим белдерүдә ясап өлгерде. Русия парламенты югары палата матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Сергей Миронов май башында үткән шушы Русияның мәдәни сәясәте шурасы утырышында Русиядәге милләтләрне яклау кирәклеге турында әйткән булган. Мәсәлән, ул федераль милли мәдәни мөхтәриятләр кануны кабул итте. 15 ел буена күп кенә милли җәмгыятьләр тел, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне саклау өчен өстәмә мөмкинлекләргә ия булды дип белдерде. Күптән түгел Татар федераль милли мәдәни мөхтәрияте үзенең соңгы елларда башкарган эшләренә хисап тоткан иде. Ул Европа шурасы грантын тотып, татар дәреслеген чыгарды, федераль сабантуйларын оештырырга, төбәктәге зур сабантуйларын үткәрергә, татар теле дәресләрен, якшәмбе мәктәпләрен оештыруга ярдәм күрсәткән булган, әмма Федераль милли мәдәни мөхтәриятның җитәкчесе Илдар Гыйлметдиновның әйтүенә караганда, бу эшләрне алар иганәчеләрдән ярдәм, грантлар алып башкарган булган. Инде хәзер Федерация шурасы Сергей Миронов милли мәдәни мөхтәриятләрнең эшен финанс яктан ныгыту кирәклеге турында белдерә. Аның фикеренчә, мөхтәриятләрнең роле һәм финанслау яңа әзерләнә торган мәдәният турындагы федераль канунда билгеләнергә тиеш. Бюджетны әзерләгәндә дә бу өлкәгә акча бүленүне таләп итәргә кирәк дип белдергән Сергей Миронов әлеге шура утырышында. Алай гына да түгел, Федерация шурасы рәисе Русия төбәкләренең милли мәдәни үсеше дигән махсуслашкан программа төзү турында да уйланырга тәкъдим иткән. Шулай ук бүгенге көн проблемалары һәм чынбарлыкка туры китереп, яңартылган милли сәясәт концепциясен кабул итү кирәклеге турында да белдергән. Шушы һәм башка тәкъдимнәр белән сенаторлар Русия җитәкчесенә мөрәҗәгать итәргә вәгъдә итте. Русиядә балалар бакчасыннан ук башка мәдәниятькә, телгә хөрмәт тәрбияләү турында әйтсә дә, Сергей Миронов россиян буларак үз билгеләне турында да искәртеп торды. Төбәк һәм җирле милли мәдәни программаларны тормышка ашырганда бөтен халыклар белән мөнәсәбәтләрне һәм Русия кешесе буларак үз билгеләнене үстерү мәсьәләсенә игътибар бирергә кирәк, дип әйткән Сергей Миронов. Аның сүзләрен Федерация шурасы матбугат хезмәте китерә. Чарада Русия мәдәният министры Александр Авдеев та чыгыш ясады. Ул Русиядә күптән әйтелеп килә торган милләтләр министрлыгын булдыру тәкъдимен яклап чыкты. Александр Авдеев бу өлкәдә вертикаль булмауына кызганыч белдерде һәм милли мәдәни сәясәт белән шөгыльләнүче дәүләт оешмасын булдыру зарурлыгы турында әйтте, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Русия мәдәният министры Авдеев кайбер төбәк җитәкчеләренең бу өлкәдә башкарган эшен уңай мисал итеп китереп, президент губернаторларының эшенә бәя биргәндә милли мәдәниятне саклауга да карарга тәкъдим итте. Әлеге утырышта катнашкан Татарстан Халыклар ассамблеясы җитәкчесе һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин соңыннан үзенең белдерүләре белән чыкты. Аерым алганда ул читтәге ватандашлар белән эшне бик җитди һәм төгәл итеп алып барырга кирәк диде. Русиядә милләтләр министрлыгы булмаганда, дәүләттәге милли сәясәт кушылган Русия вице-премьеры Дмитрий Козак җитәкчелегендәге эшне дә активлаштырырга булыр иде, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Рәсми мәгълүматларга караганда, Русиядәге 59 милләтне вәкилле итүче 800ләп милли мәдәни мөхтәрият теркәлгән. Уларның 16-сы федераль дәрәҗәдә эшли. Алар арасында Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият та бар.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык. Азатлык